Mä oon pikkuhiljaa aloitella, mun kello on vartti yli, niin lähdetään liikkeelle. Eli mitä mulla oli aikomuksena tänään? Katsoa lisää tietotyyppejä ja hahmon sovitusta, miten ne pelaa yhteen. Ehkä vähän, miten Haskell-koodia voisi testata, jos haluaa, ja jotain esimerkkiohjelman tynkää, jos ehtii. Ja lisäksi ajattelin, että voisi katsoa näitä ylipäätään, miten Haskellin tyypitys menee. Tämä siksi, että olen selän takaa seurannut ja sitä systeemistä pilkuillut ne tyypin päättelytehtävät tai ne, missä selvitetään käsin sillä web-virvelillä, että mitä tyyppiä Haskellin lausekkeet on. Niin ei ole lähtenyt, no joilla on lähtenyt tosi hyvin ja sitten aika monella tuntuu olevan hieman ylimääräisiä haasteita niiden kanssa. Mä ajattelin, että mä olisin voinut demonstroida niitä vähän tässä. Eli tällainen olisi mun suunnitelma tässä, semmoinen, mitä mä nyt ajattelin, että mä voisin tehdä täällä. Onko teillä jotain, mikä olisi hyödyllisempää kenties? Joku esimerkki, jonkun asian selittäminen tai joku tällainen. Koska mä en oikein hyvin pysty tästä nykyasemastani tähtäämään sitä opetusta teidän tarpeisiin, kun en mä ehdi katsoa ohjauksia ja en mä tiedä, missä mennään. Eli jos on jotain, mitä haluatte, että mä teen mieluummin kuin näitä asioita, niin nyt on hyvä hetki sanoa. Esimerkkejä, mitä minulta voi pyytää, selittään jonkun asian sitä kurssimateriaalista edelliseltä luennolta, tekeen jonkun mielivaltaisen tehtävän esimerkkinä sieltä kurssisivulta, tai pyytää vastausta johonkin kysymykseen, johon mä joko osaan tai en osaa vastata. Eli tällaisia asioita niin kuin olisi tarjolla, jos ketään vaan kiinnostaa. Tuleeko vielä? Tuolta tuli kuittaus, että kelpaa se, mitä mä ehdotin. Eli tämä on semmoinen hyvä tilanne, jos on tosi jumissa jonkun tehtävän kanssa. Niin jos sanotte, että tee se tehtävä, niin mä varmaan ja mielelläni teen sen tähän. Mutta jos kukaan ei sano mitään, niin jatketaan vähän siitä, mihin jäätiin viimeksi. Eli me tehtiin tämmöinen... No, tässä on nyt itse asiassa muutamakin tämmöinen esimerkkiohjelma. Siinä oli se meidän Unixin tiedostopolkujen mätsäys palanen, mikä me tehtiin esimerkkinä vähän rekursiosta ja case-lausekkeista. Ja sitten oli tämä kohta, missä, mikä meni vähän nopeasti. Eli miten tehdään tietotyyppejä Haskellissa, mikä se variaatio, miten se syntaksi menee ja miten niitä käsitellään. Ja tässä tämä on periaatteessa huiman yksinkertainen asia. Tässä ei ole silleen hirveästi monimutkaisuutta. Mä sanoisin, että jossain Javassa niin olioiden luominen on paljon vaikeampaa kuin Haskellissa näin yksinkertaisen tietotyyppien tekeminen. Tässä on muutama semmoinen ehkä hämäävä kohta. Ja sen takia käytetään tähän vähän enemmän aikaa. Eli miten Haskellissa ylipäänsä tehdään tietotyyppejä? Se yleisin tapa tehdä tietotyyppi on käyttää tämmöistä datalausetta. Ja se on hyvä valinta niin kuin käytännössä, jos ette tiedä, mitä olette erikseen tekemässä. Tai tiedä, että tarvitte jotain muuta. Toinen, mikä me ollaan nähty, on tämmöinen type-lause, joka ei tee oikeastaan yhtään mitään. Se kertoo, että nyt jos mä jostain syystä haluan käyttää sanaa color, sanan väritilalla, niin mä voin kirjoittaa sinne ohjelmaan color mihin tahansa kohtaan, mihin mä normaalisti olisin kirjoittanut väri. Eli mä voisin vaikka täällä tämän funktion tyypissä sanoa, että box, tuossa voisi lukea color. Eli se on vaan yksinkertainen alias. Data, no se on se, millä määritellään yleensä kaikki tietotyypit. Miten se rakentuu tämmöinen datalause? Siinä on muutama osa. Siinä on ekan tämän data-sanan jälkeen tämän tietotyypin nimi. Eli mikä uusi tietotyyppi me ollaan luomassa. Ja se on semmoinen sana, mitä me voidaan käyttää näissä tyyppilauseissa. Esimerkiksi tämä sekoita. No, ensimmäinen argumentti on tyyppiä pääväri. No, se tarkoittaa, että sinne pitää semmoinen tietotyyppi keksiä, että semmoinen lauseke, joka myöhemmin redusoituu tällaiseen tietotyyppiin pääväri, eli se on joko simpun tai get, eikä mitään muuta. No, sitten tällä oikealla puolella yksinkertaisimmissa tapauksissa otetaan vaikka tämä bool. Laitetaan sille joku järkevämpi nimi kuin booli. Nimiä on vaikea keksiä ylipäänsä, nimiä on vielä vaikeampi keksiä livenä. Totuusarvo. Tämä on se, mikä on kaikilta ohjelmointikursseilta, myös tältä kurssilta tuttu. Se on se true tai false. Nämä on yleensä, jos katsotaan vaikka Javaa tai C-sharpia tai mitä tämä nyt opetetaankaan, niin boolean, se on niin sisäänrakennettu tietotyyppi, että sitä ei tule oikeastaan ajateltua, että se vaan on siellä. Haskellissa peruskirjasto määrittelee boolean niin kuin kirjastossa, se kieleen niin sidoksissa kuin muualla. Totta kai se on silleen sidoksissa, että jotkut kielen rakenteet, kuten if-lauseet, olettaa, että siellä on true ja false olemassa. Eli tässä on ensimmäinen vaihtoehto, mitä tämmöinen data voisi sisältää. Eli vasemmalla on nimi, tämän tietotyypin nimi on totuusarvo, me voidaan kohta kirjoittaa joku funktio sille. Kirjoitetaan vaikka nyt. Tehdään semmoinen funktio, joka kääntää tuon ympäri. No, jätetään se vielä vähäksi aikaa määrittelemättä. Katsotaan, mitä täällä muuta on. No, totuusarvo, se on uusi tietotyyppi, me voin käyttää sitä tyyppilauseessa. On-merkin oikealla puolella. Mitä siellä on? Siellä on tällaisia asioita kuin konstruktoreja. Eli tämä tosi ja epätosi. Nämä symbolit, niillä on annettu nimi konstruktori. Tämä on sinänsä ikävä termi, koska konstruktori lähestulkoon kaikissa muissa ohjelmointikielissä tarkoittaa jotain ihan muuta. Eli suhtautukaa siihen silleen, että se on vain nimi, joka on annettu tällaiselle asialle, mitä mä yritän tässä kuvata. Eli se tarkoittaa, että jos mä haluan tuommoisen totuusarvotyyppisen lausekkeen tehdä, tai totuusarvotyyppisen arvon, otetaan GHC auki, niin voidaan demonstroida, niin silloin mä voin kirjoittaa joko tosi tai epätosi. Eli jos mä haluan jotain, jonkun lausekkeen, minkä arvo on tyyppiä totuusarvo, niin sit mä voin sanoa tosi. Eli tosi on totuusarvo ja epätosi on tyyppiä totuusarvo. Ja nämä on aivan samanlaisia symboleja kuin vaikka ykkönen ja kakkonen. Ykkösellä ja kakkosella voi laskea. No, tällä nyt periaatteessa voisi kutsua eipäs-funktiota, paitsi ei sitä vielä voi kutsua, kun ei meillä ole määritelty sitä. Eli nämä on ne tavat, jolla saat tämän tyyppisen arvon aikaiseksi. Ei ole muita tapoja. Eli se jossain vaiheessa jompikumpi sana on tosi tai epätosi, niin tarvitaan, että saadaan kunnollinen arvo, joka on tätä tyyppiä. Totta kai, jos mulla on joku päättymätön silmukka, niin sillähän voi olla mikä tyyppi tahansa, koska ei se koskaan niin kuin pääty se laskeminen, ei se koskaan palauta mitään, niin sen voi olla tämä. No, mitäs näitä tietotyyppejä käsitellään? Vahvasti edellisen kertausta. Eli no, jos ei keksi muuttujalle mitään järkevää nimeä, niin sitten se voi olla x. Mitäs mä teen semmoisen funktion, joka kääntää toden epätodeksi epätoden todeksi? Tämä on se yksinkertaisin funktio millekään boolean tyyppiselle jutulle. No, mä teen sen sillä tavalla, että mä sanon case. Case of ja yleinen rakenne on jotain tämän näköistä. Tällainen hahmottelu, mitä mä teen tässä, että kirjoittaa, jos lähtee kirjoittamaan case-lausetta, niin se kannattaa kirjoittaa se case-lauset kokonaan, laittaa sinne kysymysmerkkejä tai välilyöntiä puuttuviin kohtiin. Tämä on ihan sama juttu, jos jollain ohjelmointikurssilla teille on sanottu, että jos kirjoitte sulkuja, niin kirjoitte avaamaan ja sulkemaan sulun molemmat samalla kertaa, niin se ei unohdu. Tällä tavalla saa nämä rakenteet näyttämään oikealle, sieltä ei jää jotain, vaikka tuo off-sana unohtuu, kun tähän kysymysmerkin kohdalle on lähtenyt kirjoittamaan jotain monimutkaista. Case X of, eli mikä arvo me pilkotaan paloihin? Me pilkotaan toi X, joka oli tyyppiä totuusarvo. Tänne case-lauseeseen, tänne saa laittaa niin monta nuolta kuin haluaa. Vasemmalla puolella on, että mitä se X voisi olla. Ja oikealla puolella on, että mitä me palautetaan silloin, kun se oli jotain näistä. Ja case-lause on pääasiallinen tapa tehdä näitä. Nyt jos kurkataan, miten se toimii, niin Eli mitä mä saan tuolla datalla? Mä voin määritellä uusia symboleja. Ja nyt totta kai tuo tyyppi pitää huolen siitä, että mikään muu kuin tosi tai epätosi ei käy tuohon kohtaan. Totta kai, jos mä teen jotain tällaista, niin nyt tämä alilauseke tässä, niin se on tyyppiä totuusarvo, koska tämä eipäs-funktio palauttaa sellaisen. Että se voi tulla totta kai totakin kautta. Okei. Sitten katsotaan täältä. Mullahan on tässä tehtynä näitä lisää. Tehtiin värejä viime kerralla. Tämä nyt on samanlainen kuin tuo boolean, paitsi että siinä on kolme vaihtoehtoa. Itse asiassa näitä vaihtoehtoja voi olla niin paljon kuin jaksatte keksiä. Todennäköisesti siellä on joku kääntäjän määräämä yläraja, jossa 65 000 vaihtoehdossa tai jotain tällaista saattaa olla. Periaatteessa niin paljon kuvia. Eli näitä voi olla 1, 2, 3, 4, tosi monta. Eli nämä varmaan on hyvin selkeitä, miten nämä toimii. Nyt mulla on tosi tai epätosi, no tuossa kohtaa mun simpun tai kieltä. Ja ainoa, mitä mä voin oikeastaan tehdä sillä, on case-lauseella purkaa sitä palasi. Seuraava pala, mikä tässä on, on tämä deriving-kohta. Tämä ei liity siihen tietotyypin määritelmään sille niin olennaisesti. Tämä sanoo, että mä haluan myös tänne jotain automaattista toiminnallisuutta tälle mun tietotyypille. Eli mä haluan, että mä voin tulostaa sen. Mä haluan, että mä voin verrata noita keskenään, että onko sininen yhtä kuin sininen tai onko sininen yhtä kuin punainen. Ja viimeisenä on, että mä haluan pystyä laittamaan noita järjestykset. Keksi mulle jonkinnäköinen järjestysrelaatio näille. Eli mä voin vaikka tehdä jotain tällaisia operaatioita näille. Näitä on tietty määrä tämmöisiä luokkia, jotka voi periä. Ja näistä nyt show, egg, or, ne on varmaan ne, mitä tällä kurssilla käytetään. Eli voi tulostaa, voi verrata yhtä suuruuden varalta, voi verrata, onko tämä pienempi tai suurempi toinen. Tää laitettiin tämä järjestysvertailu sinne teknisistä syistä viimeksi. Eihän väreillä kai ole järjestystä. Voihan ne johonkin lempivärijärjestykseen laittaa, mutta se, sitä tarvittiin vaan, että meillä on joku yksikäsitteinen järjestys niille. Okei. Seuraava monimutkaisuus tästä tietotyypistä on tämä. Eli nyt jos katsotaan tätä kohtaa, mulla on taas uusi tietotyyppi nimeltä väri tällä kertaa. Siellä on kaksi konstruktoria. Siellä on konstruktori pää ja konstruktori väli. Idea on, että kun mulla on välivärit ja päävärit, ne on eri tietotyypeissä. Miksi ne on eri tietotyypeissä? Mä halusin rajoittaa täällä jonkun tämän sekoita-funktion toimintaa sille, että me sekoitetaan vaan päävärejä keskenään. Ei sekoiteta vaikka violettia ja oranssia. Siitä syystä, että mä en tiedä, minkä näköinen väri tulee, jos sekoittaa violettia ja oranssia. Todennäköisesti tulee ruskea. Aina kun maalaa vesivärillä sekoittaa, niin tulee aina semmoinen ikävä harmaa ruskea, niin se varmaan ruskea. Mut tällä tavalla mä saan eroteltua, että se sekoita-funktio ei koskaan niin sekoita violettia tai oranssia. Mutta sitten mulla on se ongelma, että se sekoita-funktio, sen pitäisi palauttaa jotain. Ja se voi olla joko nytten pääväri tai sitten tämmöinen väliväri. Eli sekoittamalla sinistä ja punaista tulee violettia. Ja sekoittamalla sinistä ja sinistä, niin tulee lisää sinistä. Joten sen täytyy pystyä palauttamaan jompikumpi näistä. Joten mä tein uuden tietotyypin. Saan kaksi konstruktoria, pääväri, väliväri. Ja tätä nyt kannattaa verrata tähän totuusarvojuttuun. Se on ihan sama, paitsi näillä on parametreja. Eli pää, se on semmoinen konstruktori, jolla on yksi parametri, tämän pääväri, ja väli, yksi parametri, joka on tyyppiä väliväri. Tehdään toinen samanlainen, että päästään vertailemaan vähän, mitä tämä nyt voisi olla. Mitäs mä keksisin? Ei mitään järkevää. Jotain vaan, että meillä on toinenkin esimerkki. Eli tässä on tietotyyppi nimeltä jotain. Sillä on kaksi konstruktoria. Eka juttu, toka juttu. No näitä voisi olla niin monta kuin haluaa näitä konstruktoreja. Ja sitten niillä on parametreja. Eli se eka juttu, sen parametri on int, ja tokalla jutulla on jopa kaksi parametria, string ja bool. Ja idea tässä nyt on se, että mulla alun perin oli vaikka tuo totuusarvo tosi, niin se tosi-konstruktori, se antaa mulle suoraan arvon tyyppiä totuusarvo. Kun taas tuo konstruktori pää, niin se tarvitsee, niin argumenttina on päävärin, ennen kuin se antaa mulle sen värin sieltä. Eli tällä tavalla mä saan värin. Vastaavasti tää jotain. No, pitääpäs ladata. Eka juttu. Se tarvii kokonaisluvun, että mä saan aikaan tuon tyypin jotain. No, siinä. Sitten, mikäs tuo tämä? No, se on taas semmoinen härveli, joka tarvii merkkiön on boolean arvon, ja sitten se tuottaa mulle sen tietotyypin. Ei kun boola sillä pitää. No. Ja sitten mä sanon jotain. Okei. Onko tähän mennessä selkeää, miten tämä toimii? Sitten mulla on tällaisia, jos mä voin case-lauseella lähteä pilkkomaan näitä palasiksi. Esimerkiksi mulla on tämä sekoita-funktio. Ja siellä, no okei, se on vähän monimutkainen, tehdään vielä yksinkertaisempi. Tämä on siis härveli, joka, josta mä en keksi mitään järkevää semantiikkaa, tämä on vaan koodi, että tekee jotain. Siellä mä voin tehdä uuden case-lauseen, nyt X on tuonne jotain. No mitäs mä tänne casein vasemmalle puolelle luettelen? Eka juttu, no se on se konstruktori, täällä pitää olla kaikki konstruktorit jollain tavalla käsiteltynä. Voi siellä olla muuttuja tai muutakin, niin kuin viime kerralla puhuttiin, mutta yleisesti ottaen kaikki tapaukset pitäisi käsitellä. Ja nyt kun näillä konstruktoreilla oli niitä argumentteja, niin mä voin laittaa niille argumenteille nimet vaikka tänne. Tai jos mä haluan tehdä jotain tällaista, että sovittaa sitä vaikka tämmöiseen vakioarvoon. Ensimmäinen lause tai keissi vastaa siihen, että jos mulle laitetaan tämmöinen eka juttu konstruktori, jonka sisällä nyt on tuo 42, niin sitten tulee 0. Jos on jotain muuta, niin tulee x. Ja no, täältä pitäisi joku kokonaisluku taas tehdä. Eli keississä ne konstruktorit näkyy tällä tavalla. Eli ne on tavallisia muuttuja, niihin voi mätsäillä ihan normaalin tavalla. Okei. Onko selkeää tähän mennessä? Joo, yleensä tässä on semmoinen hankaluus, mikä tulee sitten ohjauksessa vastaan. Eli konstruktorit, ne on jotenkin mystinen juttu. Siinä on niin yksinkertainen, että siitä tulee niin kuin joku mystinen oletus. Eli tehdään tämmöinen yksinkertainen testi. Eli voidaan sanoa, että konstruktori on semmoinen arvo, että jos sä kirjoitat sen konstruktorin ja sen argumentit, siitä tulee se itse. Se ei muutu mihinkään. Eli jos mä pyydän KHC:itä laskemaan lausekkeen 1 plus 1, mitä mä saan? Joo, tulee 2. Okei, mitä mä saan, jos mä pyydän tätä värkkiä laskemaan lausekkeen 2? 2, joo. Okei, ilmeisesti. Jos mä pyydän sitä värkkiä laskemaan lausekkeen tosi, no, mä saan tosi. Jos mä pyydän sitä laskemaan, mikä sitä on nyt oikein monimutkainen, toi toka juttu. Mitäs mä saan tästä? Mihin tää sievenee tää lauseke? Jos sulla on konstruktori, se ei sievene mihinkään. Se on valmiiksi normaali muoto. Eikä me puhutaan niin esimerkiksi numero 2, se on normaali muoto. Ei ole mitään laskettavaa enää siinä lausekkeessa. Kaikki konstruktorit on tässä mielessä normaali muoto. Eli tällä tavalla me voidaan luoda arvoja, jotka on tyyppiä jotain. Eli tämä on ehkä se niin kuin, mihin useimmiten törmätään. No okei, jatketaan. Mitäs muuta mä voin vielä tehdä, mitä mä en ole vielä tehnyt näillä tietotyyppimäärityksillä? No mä voin tehdä vaikka viitetään. Elikkä jos on katsonut sitä kurssimateriaalia, niin tämä tietotyyppi on nimellä Maybe siellä olemassa. Eli mä voin laittaa tänne on-merkin vasemmalle puolelle, mä voin parametrisoida tämän. Elikkä tässä on parametri, jonka tämä tietotyyppi haluaa. Ja sitten sitä parametria voi käsitellä täällä, tai säilyä tänne tietotyyppiin, niin kohtaan vaan. Ja idea nyt tässä on se, että tämä on niin kuin, vähän niin kuin se sama asia, mitä mä äsken näytin, mutta tyypeissä. Eli ekana nyt tämä tyyppi savolainen. Se pelkkä symboli savolainen ei ole tyyppi. Se koko tyyppi on kaikki, mitä on ennen tätä on-merkkiä. Eli tämä sanoo, että ei, niin kuin, ei ole tuommoista. Otetaan toi tuolta pois, koska mä taisin hävittää sen tietotyypin, mutta ei sillä ole mitään väliä. Joo, infokomento sanoi, että se on olemassa, mutta mä en voi sanoa mistään arvosta, että se on tätä tyyppiä. Virheilmoitus on jopa ymmärrettävä. Siinä pitäisi antaa yksi argumentti lisää. Eli nyt tämä savolainen ei ole tyyppi, mutta jos mä laitan tuohon A-paikalle vaikka int, niin sit se on ihan järkevää. Ja nyt mä voin tällä tehdä vaikka, mitäs mä voisin tehdä. No mä voin käyttää tätä vaikka näin. Tuli vähän liian polymorfinen, laitetaan sinne vaikka kirjainmerkki sisälle. Eli mä voin laittaa nyt tähän A-paikalle. Kun mielessäni mä voin päättää, että siellä nyt on vaikka car siellä sisällä. Sitten tyyppi on savolainen char. Ja sitten mitä se savolainen char tarkoittaa? No korvaatte mielessäni tähän A-paikalle char kaikkialla, niin saatte sen merkityksen sillä tavalla esiin. Ja sitten me vaatetaan joku funktio. Tämmöinen funktio, vaikka joka purkaa tämmöisen niin kuin onpas eipäs tyyppisen arvo, että siellä nyt saattaa olla arvo sisällä tai saattaa olla olematta. Niin. Miten se menee? Jos siellä ei ollut arvoa sisällä, niin sitten palautetaan se oletusarvo. Ja jos siellä on arvo x sisällä, niin sitten palautetaan sen x. Näin. Eli jälleen kerran, tämä ei muuta. Tämä ei muuta oikeastaan mitään aiemmin opittua millään tavalla. Eli mä voin parametrisoida tätä. Näitä parametreja voi olla kuin monta huvittaa myös. Ja ne parametrit voi esiintyä täällä yhden kerran, useamman kerran tai jopa nolla kertaa. Okei, tämä selkeää.
Joo. Näytätkö notsaa, tuo ei ollut, niin mikä tyyppi se on?
Joo. Ja tässä kannattaa huomata, nyt tämä A täällä, kun GHC tulostaa teille tämän, niin se tarkoittaa aina tämmöisellä pienellä kirjaimella, että tähän voitte sitten valita myöhemmin jotain. Okei. No, otetaan vielä yksi variaatio tästä, ja ellei ole muuta kysymystä tähän mennessä. Eli tuossa on, jos en halua käyttää Haskellissa peruskirjastossa määriteltyjä listoja, niin voi tehdä ne listat tällä tavalla. Lista on joko tyhjä lista, tai sitten se on epätyhjä lista, jossa on ainakin A sisällä ja sitten perässä toinen lista. Eli nämä saa olla rekursiivisia. Eli mä voin kirjoittaa tuommoisen vaikka, tuossa on tyhjä lista, ja sitten mä voin tehdä epätyhjä, no siellä voisi olla vaikka, no mä saan päättää edelleen, että mitä sinne mun listassa on. Siinä on vaikka kissa, ja sitten sen perässä tarvitaan, mitä tarvii tähän sulkeen väliin, minkä tyyppisen lausekkeen mä tarviin tähän. Tietääks kukaan?
Tyhjä.
No mä voin laittaa siihen tyhjä. Mä voin laittaa siihen, mitä siihen tulee, ja se luetaan tosta kohtaa. Elikkä mä tarviin sinne tämmösen lista-arvon. No, mikä tää A on? Jos mä tarviin sinne arvon tyyppiä lista jotain, niin mitä siellä listassa pitää olla? Mistä mä
saan?
Stringeä. Joo, osaatko sanoa miksi?
Koska A on string.
Niin, A on, joo, mä oon pakottanut sen, kun se on sama A sekä täällä että tuolla. Mitäs tässä? Mä laitan stringin tuohon, epätyin, tuossa on string ja sitten tuolla on lista stringejä perässä. Tän. Ei ole sen kummemmin vaikeaa. Ja tätä saa sitten niin kuin pelata niin pitkälle kuin haluaa. Eli tuossa mulla on lista merkkijonoja. Eli jos mä tulostan sen, niin no, se on ihan sama mitä äskenkin oli. Okei. Sitten näytetään vielä yksi lyhyt esimerkki, miten tällaista käsitellään. Jos mulla on tietotyyppi, joka on rekursiivinen, niin olennaisesti funktio, joka käsittelee sitä, on myös rekursiivinen. Eli summa, lista kokonaislukuja ja tulee ulos kokonaisluku. No, miten mä tällaisen rakennan? No, mulla ei ole mitään funktiota, jotka käsittelisi tämmöistä listaa, koska mä en ole kirjoittanut vielä yhtään ja mä vasta loin sen. Joten ainoa vaihtoehto on case. Ja sitten lähdetään ja käsitellään molemmat tapaukset. Tyhjä lista. Summa on nolla. Tämä on varmaan ilmeistä, että minkä takia tyhjän listan summa on nolla. Jos sä et summaa yhtään mitään, niin ei sulla ole yhtään mitään. Nolla on pääsi. Sitten on epätyhjä lista. No sitten laitetaan se parametri n paikalle. Siellä on joku kokonaisluku, jonka nimi on n. No, mitäs muuta siellä on? Siellä on se n ja toinen lista. Ja sitten me voidaan laskea, että tällä tavalla. Eli summataan se alkio, mikä siinä epätyhjissä listassa oli, ja sitten lasketaan summa siitä loppulistasta. Ei ehkä kaikkein tehokkain toteutus summalle. Selviää myöhemmin kurssista, minkä takia tälle ei ehkä kannata kirjoittaa, jos haluaa tehdä jotain tosi. Joo, totta kai. Kiitos. Noin. Tehdään sinne nyt joku lista, missä on numeroita. Noin. Okei. Selkeä tähän mennessä. No, eihän tässä nyt sinänsä niin kuin oikeasti ole mitään hirveän monimutkaista. Sitten katsotaan vielä vähän tyyppejä. Tässähän nyt, jos katsoo tätä toteutusta, niin tähän toimisi liukuluvuille ihan yhtä hyvin tämä sama toteutus. Joten mä voisin lähteä laittamaan sinne tyyppiparametreja vaikka tällä tavalla. Eli mä voin laskea summa mistä tahansa listasta, oli siellä listassa mitä ikinä alkiota sisällä. Okei, mikä ongelma mulla olisi, jos mä teen näin? Eli nyt idea on, että summafunktio, se on semmoinen funktio, että kun joku kutsuu sitä, se saa päättää, että mitä tyyppiä se laittaa tuohon A:n paikalle. Se voi keksiä vaikka ihan oman tyyppiä laittaa sen tuohon. Miksi tämä on ongelmallinen tämä? No.
Tämä plus-operaatio ei voi käyttää.
Joo. Niin. Et sä voi laskea vaikka kahta booleania yhteen tai kahta lentolipputietoa yhteen välttämättä. jolloin meillä on nämä rajoitteet. Vaaditaan, että se A täytyy olla numero. Nyt joku käyttää tätä summaa, niin se saa korvata A millä tahansa sillä oletuksella, että se kertoo, että millä tavalla se A nyt on numero. Jonka jälkeen tämä nyt toimii vaikka liukuluvuille. No. Yes. Oh. Siinä on oikeastaan olennaisesti kaikki näistä, mitä tässä Haskellin tietotyypeissä niin yksinkertaisessa muodossaan on. Ei ole mitään silleen hirveästi ekstraa. Onko kysyttävää? Joo, sulla oli vaan käsi tälleen. Mä ajattelin, että sieltä olisi saattanut kirjoita. Kellään mitään. Hyvin yksinkertainen asia minusta. Muuttuu vähän hankalammaksi, siinä vaiheessa on nämä isompia nämä tyypit, jolloin sitä joutuu vähän niin kuin räknäämään, että mikä kohta menee nyt minkä paikalle. No, tästä olisi mun mielestä nyt sopiva aasinsilta hypätä niihin tyyppeihin, ellei kellään muuta sanottavaa. Eli tämän jälkeen, joo, joo.
Saisiko ne nummit olla siinä, mitä vaan nummeja, että se ei tarvitse olla aika floatti ja floatti, vaan se on suoraan keippi ja floatti?
Joo, eli voisinko mä tehdä semmoisen härvelin, jossa on sekä niin, dobleja että intejä vaikka, liukulukuja ja kokonaislukuja? No vastaus on vähän silleen kyllä ja ei. Eli mä en suoraan voi laittaa tämä A, mikä tässä on, me tehdään just tällä tavalla, niin mä voin laittaa vaan yhden tyypin tähän. Haskellissa ei ole semmoista täysin anonyymiä tapaa niin kuin sanoa, että mikä vaan. Eli mä, lähin mihin mä pääsen on tämä. Mä voin tehdä jotain tällaista. Ja sen jälkeen ja jotain näin. Mutta tämä ei tietysti toimi ilman, että mä käyn muuttaan täällä tätä härveliä jonkin verran. Mietin kovasti, että pyöristänkö mä jotenkin vai enkö mä pyöristä vai otanko mä niinku alalta vai ylältä. Eli nämä on sanottava tässä kielessä täysin erikseen. Siellä voit tietysti tehdä semmoisen numerotyypin, joka on jompikumpi näistä vaihtoehdosta, niin kuin äsken tehtiin, määritellä sille operaatio, miten se lasketaan yhteen, miten kerrotaan keskenään, ja sitten pistää sen tuohon A-paikalle. Mutta suoraan sellaista ei ole, ja se on yleensä se on pikkisen huono idea. Jossain tilanteessa saatat tarvita sitä, mutta se on usein semmoinen vähän, niin kuin, mistä tulee ongelmia myöhemmin. Mutta oikeastaan aika hyvä kysymys. Tuleeko mieleen muuta? Ei tule mieleen muuta. Pidetäänkö sitten semmoinen 10 minuutin tauko, niin saan ääneni palauteltua. Tullaan kahta vaille takaisin. Eli onko tauon aikana tullut mieleen mitään kysyttävää siitä, mitä just tehtiin. Okei, jos ei, siirrytään kohta tyyppeihin. Pari huomiota tuli mulle mieleen, mitkä mä unohdin sanoa. Eli nyt te tiedätte suunnilleen, minkälaisia tietotyyppejä te voitte määritellä tässä kielessä tälleen helposti. Mutta se, että minkälaisia kannattaa määritellä. Eli kun meillä on tämä rakenne, jolla me voidaan rajata, että esimerkiksi tämä tietotyyppi savolainen tai meipi, niin kuin se on oikealta nimeltä. Voi tehdä sellaisia, että siellä joko on joku arvo sisällä, joissain tilanteissa se ei ole sisällä. Tai jos me halutaan, että meillä on, niin mikä vaikka monessa kielessä voisi olla tällainen juttu, että sulle tulee kaksi listaa ja niiden täytyy olla yhtä pitkiä niiden listoja. Jollekin funktiolle vaikka annetaan argumenttina tällaista. Niin siitä voi tehdä oman tietotyypin, jossa ne aina listojen vastinalkiot on samassa tämmöisessä rakenteessa sisällä, niin kuin tuolla esimerkiksi, jolloin sulla ei voi koskaan tulla sellaista tilannetta, että ne listat olisi eri mittaisia. Sulla on yksi lista, jossa jokainen alkio sisältää ne kaksi vastinparia. Ylipäänsä suunnitteluperiaate on, että älkää tehkö sellaista tietotyyppiä, jonne pitäisi laittaa mitään tämmöisiä placeholder-arvoja. Esimerkiksi jos sulla on vaikka jonkun käyttäjän nimi, ja sä et välttämättä tiedä, mikä se nimi on, niin se kannattaa tehdä mieluummin tällainen härveli, että sulla on tämä olipa tai chest-konstruktori, jonka sisällä on oikeastaan nimi. Ja niissä tilanteissa, jos sitä nimeä ei ollut, ei laita sinne mitään tyhjää merkkijonoa, vaan laitetaan sinne ihan järkevä konstruktori, että ei saatu nimeä selville, koska X tai ei ole nimeä. Se helpottaa ohjelmointia myöhemmin tosi paljon. Sitä vaikutusta on vaikea demonstroida tässä kurssilla, koska me ei tehdä kovin isoja ohjelmia. Meille tulee hyvin vähän virheitä noin muutenkin. Mutta yrittäkää esittää ne tietotyypit sille, että siellä ei ole mahdollista kirjoittaa mitään laittomia tapauksia. Esimerkiksi nimeä, joka on tyhjä merkki, jonka voisi sotkea myöhemmin. Mutta joo, siirrytään sitten asiaan tyypit. Eli miten Haskellin tyyppijärjestelmä toimii näin pähkinänkuoressa? Aloitetaan vaikka tässä summa-funktiosta. Eli koko ongelman ydin tuntuu olevan pääsääntöisesti tyyppimuuttujat. Ne on semmoinen asia, mitä ei muilla kursseilla tule hirveästi vastaan. Totta kai Javassa ja C-Sharpissa on tämmöisiä templaatti- ja generics-rakenteita, jotka on olennaisesti samaa, mutta Haskellissa, jos katsotte peruskirjastoa, kaikki on polymorfista. Kaikki on vähän niin kuin Javan generiksi, ja siellä ei ole mitään konkreettista, niin se tekee sitä silleen hieman hankalamman. Ja toinen hankaluus tässä on, että tässä on pari ominaisuutta, jota ei ole muissa kielissä. Eli Haskellin tyyppijärjestelmä on, ellei käytetä jotain niin kuin vaarallisia moduuleja, jotka on tarkoitettu sen rikkomiseen. Semmoinen ominaisuus kuin parametrisuus. Eli se tarkoittaa, että jos mulla on täällä joku tyyppi parametri, niin se koodi, mikä suoritetaan, se on aina sama riippumatta, mitä mä tuohon A-paikalle laitan. Ja sitten siinä on vielä se, että mulla ei ole mitään case, if tai muuta rakennetta, jolla mä voisin kysyä ihan noin vai mitä tyyppiä tämä A on. Elikkä jos mulla on funktio, jonka tyyppi on vaikka A0A, niin mulla on tasan yksi tapa toteuttaa tämä kyseinen funktio. Ja se on tämä. Tai sitten joku tämmöinen variaatio, joka käytännössä redusoituu tähän. Eli nyt jos mä teen funktion, joka ottaa A ja palauttaa A. Se kaveri, joka käyttää sitä funktiota, saa päättää, mikä se A on. Eli mä en voi laittaa tänne mitään vakioarvoa, esimerkiksi vitosta. Mä voin laittaa sinne vitosta, koska se kaveri voi mahdollisesti päättää, että tämä A onkin nyt merkkijono. Ja vitonen ei ole merkkijono. Lisäksi, koska mulla ei ole mitään semmoista ehtorakennetta, jolla mä voisin selvittää, että mikä A sille funktiolle tällä kertaa annettiin. Tällaista ei Haskellissa ole myöskään sen takia, että siinä vaiheessa, että ohjelma käännetään, niin tämä informaatio tuosta tyypistä todennäköisesti häviää. Sitä ei ole siinä käännetysohjelmassa enää jäljellä. Eli se on mahdoton näin. Ja tällä tavalla saadaan rajoitettua näitä funktioita hyvin paljon. Eli funktio alta alle, no se on joko semmoinen funktio, joka diverkoi, menee johonkin loputtomaan silmukkaan, hajoaa jollain muulla tavalla, heittää poikkeuksen. Ei koskaan palauta arvoa, tai sitten se on semmoinen funktio, joka palauttaa sen argumentti itsensä. Eli tämä on ainoa määritelmä, joka toimii tähän kohtaan. Se on parametrisuus. Ja tämä on hyödyllinen ominaisuus sen takia, koska tällä voi rajoittaa tosi hyvin sitä, että minkälaisia ohjelmia voi kirjoittaa. Mikä taas johtaa siihen, että sä et voi kirjoittaa vääränlaisia ohjelmia. Jos mulla on funktio toka, joka ottaa parin A0 B ja palauttaa B, niin samalla periaatteella tämä ei, se ei voi palauttaa mitään muuta tuon parin jälkimmäisen alkion tai mennä loputtomaan silmukkaan. Eli mitä enemmän näitä tyyppiparametreja käyttää, niin sitä pienemmäksi supistuu se joukko tapoja toteuttaa tuo ohjelma, mikä yleensä johtaa siihen, että sen toteuttaa todennäköisemmin oikein, kun on vähemmän vaihtoehtoja. Lisäksi mitä enemmän siellä on tyyppiparametreja, niin sitä useammalla erityyppisellä arvolla tuota funktiota voidaan kutsua. Eli nyt molemmat näistä on niin polymorfisia, että mä voin kehittää uuden tietotyypin hop nyt, ja nämä edelleen toimii. Mä ei tarvitse muuttaa niiden toteutusta, mikä on tosi hyvä. Mutta sitten kuten nähtiin, joissain tilanteissa voi olla tarpeen myös rajoittaa niitä. Eli rajoittaa, että ei tähän ihan mitä tahansa voi valita, kuin pelkästään tämän jonkun, joka on numero. Ja tällähän me sitten voidaan kikkailla todennäköisesti riippuen, että mitä kaikkia num-operaatioita meillä on, niin minkä näköinen toimintalogiikka tahansa. Mutta Mikä se vaikeus Haskellin tyyppijärjestelmässä sitten yleensä tällä kurssilla on? No, tuon parametrisuuden ymmärtäminen ja sitten se ihan konkreetti tapa, että miten me pohditaan, että mitä tyyppiä joku lauseke on. Tyyppi on siis lausekkeen ominaisuus. Jos mä kirjoitan tänne, no vaikka tuossa on pitkä lauseke, mä pyydän tuolta tyyppiä. Se kertoo, että tämän lausekkeen tyyppi on, se on joku ala, jossa A on fractional. Fractional on semmoinen tyyppiluokka, missä on kaikki tämmöiset murtoluvut esitetty, ja murtoluvuille yhteiset operaatiot. Johtuu siitä, että siellä on toi 1.4, joka on esitettävissä tuolla tavalla. Joo. Ja sitten katsotaan vielä yksi tämmöinen erityisyys tästä. Eli, tai ekanakin, tuliko tässä parametrisuudesta mitään mieleen? Onko se kovin hämmentävä? Jos mulla on tämän tyyppinen koodi, sen täytyy riippumatta tästä, mitä tuohon A-paikalle käytetään tai A-paikalle myöhemmin laitetaan, niin toimia täysin samalla tavalla. Se on se ohjaava periaate. Mitään epäselvää, minkä voisi muotoilla kysymyksiksi siellä. Noin. Katsotaan sitten vielä vähän. Tyyppimuuttujissa on pieni probleema. Nimittäin Haskellia kun tehtiin, niin ajateltiin, että olisi tosi kätevää, jos joutuisi kirjoittamaan mahdollisimman vähän. Ja siinä jätettiin yksi melko olennainen kohta pois. Ja kaikki Haskell-tulkit ja kääntäjät jättää sen pois, ne ei tulosta sitä missään vaiheessa. Ja se pitää itse asiassa kielilainoksella laittaa. Eli mitä tämä lauseke A tarkoittaa? Niin, no, käännetään sinne sen verran laajennuksia päälle. Laajennukset saa laitettua vaikka... Miten se nyt meni? Language kertoo, että mitä kielilainoksia meillä on. Ja sieltä voidaan laittaa vaikka tämmöinen scope tai variables, joka antaa meidän muun muassa kirjoittaa tämän äskeisen tyypin niin kuin se oikeasti menee. Eli tyyppi on oikeasti tämä. Mitä komponentteja tässä on? Tämä for all, jos olette käynyt niin minkään matematiikan logiikan kurssin, niin se on se ylös alasin käännetty A. Se sanoo, että kaikille A, tämän tyyppi on A, oli A. Eli se for all on itse asiassa se juttu, mikä tekee näistä asioista ylipäänsä polymorfisia. Eli täällä tyyppi olisi suunnilleen näin. Ja tämä on se, mikä näkyy ihan eksplisiittisesti niissä web-tehtävissä. Ja mikä aiheuttaa ehkä hämmennystä, jos ei ole katsonut sitä viime vuoden luentoa ja sitten törmää siihen, ja sitten GHCistä ei tule ollenkaan sitä for allia. Jos sen for allin saa, haluaa näkyviin, niin laittamalla joko GHCistä tai tänne tiedosto alkuun, niin tällaisen vivun kuin fprint explicit for alls, niin tuolla saa sen GHCin tulostamaan nämä for allit. Eli oho. No, muistin nähtävästi väärin, että mikä kielilainos sen toi. No, sillä ei ole niin. Mitä mä teen väärin? Pahoittelut. Mä oon nähtävästi unohtanut tyystin täysin, miten tää toimii tästä kohtaa. Mä muistan vielä aamulla. Language. Mitä mulla siellä lukee? Language. No joo. Joka tapauksessa tuon voi säätää päälle täältä GHC:stä, jos haluaa. Ja sitten se näyttäisi toimimaan. Se ei pitää tuon sitten jossain vaiheessa, se nyt on niin olennaista. Elikkä nyt, jos mä kysyn vaikka tuon funktion tyyppiä, nähtävästi tuo toinenkaan tiedosta alkuun kirjoitettu juttu ei toimi niin kuin mä oletan. Noin, käännetään sekin tuolta päälle. Todennäköisesti taas joku merkki väärinpäin, mä vaan niin pokaan sitä luennon aika. Niin tällä tavalla tämän härvelin saa kirjoittamaan sen koko aidon tyypin. Eli for all tyypin alussa tarkoittaa, että tuon A-paikalle voit valita minkä tahansa toisen tyypin. Ja normaalisti Haskellissa sinne oletetaan, että siellä on aina tuo for all. Identiteettifunktio, mikä toi summa. Näin. Tolleisen saa näkyviin täällä. Ja se ero tässä on, että jos me tehdään nyt joku funktio, niin pelkästään tämä, että siellä on tyyppimuuttuja, niin ei vielä niin takaa, että mikä olisi polymorfista. Eli tehdään vaikka, mikäs me nyt tehtäisiin. No, tehdään jotain kohtuullisen hönttiä. Tähän olisi pitänyt valmistella ehkä parempi esimerkki. Tehdään sinne apufunktio, mikä laskee ton summan, ja katsotaan, pelaako. Hetkinen. Niin joo, se jota... No, se jäi se yksi laajennus pois, mikä tuossa tarvitaan. Eli katsotaan tällaista. Eli nyt mä korvasin tämän summan täältä. Mä tein siinä omaa aliohjelmaa, jolle mä annoin täällä erikseen tyypin. No mikäs tässä on hämmentävää? Se on jotain outoa. Eli nythän mulla on täällä funktio, joka ottaa A ja toisenaan ja palauttaa A, niin mä lasken ne yhteen, mutta missään tässä ei sanota, että sen pitäisi olla numerosen A. Kuinka moni on hämmentynyt tästä pienestä detaljista? Okei, yksin nähdään. Muille tämä on ihan selvä. Okei, miksi siinä ei ole? Eli nyt tämä funktiosummaus, tämä ei ole polymorfinen. Sä et voi laittaa tuohon A paikalle, mitä sä haluat. Koska se A tässä, niin se on tämä A, joka on määritelty täällä. Täällä sanotaan, että on joku A, minkä käyttäjä antaa mulle, kun tätä funktiota kutsutaan. Ja sitten sille tuon listan argumentti on sitä tyyppiä A. Ja sen A täytyy olla myös numero. Täällä taas tämä A, se on konkreettityyppi. Se on ihan samalla tavalla, jos tuossa lukisi int, nulli, int, nulli, int. Se on tyyppi A, no ei me tiedetä mikä se tyyppi A on, mutta se on kuitenkin semmoinen, mikä ei muutu. Semmoinen, mikä on aina sama. Ja se rajoite, se annettiin täällä, A on jotain, mikä on numero, joten me voin tuolla laskea sillä, niin kuin se olisi numero. Eli tämä on se ero. Se, että sulla on jossain tyyppimuuttuja ei tarkoita välttämättä sitä, että se on polymorfinen se funktio. Se, että siellä on tämä for all, se sanoo, että kaikille valinnoille, minkä sä A-paikalle laitat, niin toimii tällainen funktio. Se tekee asioista polymorfisen. Ja tämä tulee vastaan niin kuin aika monessa kohdassa. Teet mitä tahansa rekursioita, teet sinne yhdenkin tällaisen VR-lauseen, niin päädyt tähän tilanteeseen. Ja tämän takia siellä harjoitustehtävissä on tuo for all erikseen. Ja idea on siinä, että lasketaan näillä lausekkeilla, jos mä lähden tekemään vaikka summa epätyhjä vaikka tällaista lauseketta. Ja lähden tyypittämään tuota. Ja sovitaan, että me ollaan päädytty siihen tilanteeseen, että me tiedetään, että tämä pala tässä, tämä argumentti, niin se on vaikka tyyppiä int. Jostain syystä tämä, mikähän ei sano, että tämä 23 on siinä. Sovitaan, että me ollaan päädytty siihen. Niin silloin, mikä tämän summan tyyppi on? No, summan tyyppi lukee tässä. Niin se ikään kuin ajatellaan, että tämä summa nyt on, jos mä annotoin ne tyypit tällä tavalla tänne, niin summa on tätä tyyppiä. Nyt normaalisti, jos mulla olisi joku muu kieli kuin Haskell, mikä ei päättele tyyppejä, mulla olisi erikseen kerrottava sille, että mikä tämä A tässä on. Haskellissa on se ominaisuus, että se arvaa sen A:n parhaalla mahdollisella tavalla joka kerran. Niin mulla ei tarvii sinänsä niin miettiä sitä. Paitsi, että sitten kun mä mietin, miten nämä lausekkeet tyypittyy, niin mulla oikeastaan tarvii tietää. Eli for all a. No, ensimmäinen askel tässä on lähteä miettimään, että mulla tuo argumentti, mikä sinne tulee, on, ei ole pelkästään int, vaan on lista int. Niin sitten mulla pitäisi tässä kohtaa tämän ensimmäisen paikalla lukea lista int, joten sitten mä voin mennä tämän for allin sisälle ja sitten vaan käydä korvaamassa kaikki aat. Noin. Eli se on semmoinen operaatio, minkä periaatteessa funktion käyttäjä tekee, mutta se on täysin implisiittinen askel Haskellissa. Sen jälkeen seuraava askel on se, että no, for all, jossa ei mainita tätä aata enää millään tavalla, voidaan poistaa. Tosin meidän on tarkastettava, että int on myös num, no int on numero, se lienee suht selvää, sen voisi katsoa kehosista, jos ei olisi. Jolloin mulle jää tämän näköinen tyyppi. Eli summa on nyt funktio listalta kokonaislukuja kokonaisluvulle, ja se saa argumenttinaan listan kokonaislukuja. Joten mikä tämän härvelin tyyppi on? No, se on int. Okei. Kokeillaanko näillä kurssin tehtävillä sama asia? Eli katsotaan täältä. Mistä ne alkoi tuolta? Eli miten tämä tyyppisysteemi toimii? No, tässä on tietysti se, että mä joskus teetätin näitä samoja tehtäviä kynällä ja paperilla, ja siitä ei tullut yhtään mitään. Se oli, niin tarkastaminen oli hirveätä, ja palautteen saaminen kesti viikkoja, joten mä tein tämmöisen demonstraatiotyökalun, millä näitä voi tehdä. Joka sitten tietysti, koska aika- ja resurssien rajoitteet, tämä tappelee aina pikkisen vastaan, että se trade-off, onko tämä hyvä vai ei. Idea tässä on se, että mä voin annotoida tätä lauseketta niin kuin askel kerrallaan. Mä voin päätellä esimerkiksi, että C on tyyppiä char. Mitä se nyt on, koska C nyt on kirjain ja char merkittää askelissa näin. Sitten funktio isUpper, mitä tyyppiä se on? No, sen voi katsoa kehoseista tai arvata tai kirjoittaa tuohon jotain, jota systeemi kertoo, mikä se on. Noin. Ops. Kirjoitin siihen jotain, systeemi kertoi, että kyllä se on char-puu. Ja tässä on ensimmäinen kohta tästä Haskellin perussysteemistä, mitä me vähän niin kuin implisiittisesti ollaan käytetty täällä koko kurssin ajan. Jos mulla on funktio, funktio merkitään tyyppi, nuoli, toinen tyyppi. Jos mä kutsun sitä funktiota, mä joudun tarkastamaan, että tämä nuolen vasemmalla puolella on samaa tyyppiä, tämän funktion argumenttina tuodaan. Eli täällä on char ja täällä on char. Voin laskea. No sitten koko lausekkeen tyyppi, mitä se on? Funktio, joka ottaa charin ja palauttaa boolin. Mä annan sille charin, mä saan sieltä boolin. Eli se on bool. Näin. Yes. Kysyttävää tästä. Jos sä kutsut funktiota, annat sille mitä on nuolen vasemmalla puolella, se kutsulauseke on se, mitä nuolen oikealla puolella on. Sääntö 1. Huutakaa heti, jos on jotain kysyttävää. No. Tehdään sitä nyt nopeasti pois, että saadaan seuraava. Onks meni ohi? Laitaisi tätä itse asiassa vähän isommaksi, niin näkyy. Toi oli, kuten äsken pääteltiin, niin bool. No mikäs tää not on? No, se on bool, no oli bool. Se kääntää boolin toiseksi booliksi. Sillä ei ole mitään väliä, mitä se tekee. Nyt ollaan kiinnostuneita ainoastaan näistä tyypeistä. Jälleen kerran on kutsu. Funktio ottaa boolin, sillä ollaan antamassa boolia, joten se funktio kutsulausekkeen tyyppi on bool. Eli nyt idea tässä tosiaan on, se on pikkisen eri tavalla, mitä se näkyy Javassa. Koko tämän lausekkeen tyyppi, tämän kyseisen tekstin, mikä tässä on, se on tyyppiä bool. Ei tarvitse ajatella, että kun se lasketaan, niin sieltä tulee tietotyyppi nimeltä bool. Mikä tässä tapauksessa yli pitää paikkansa, mutta ei ole välttämättä oikea tapa ajatella. Okei. Onko tähän mennyt se selkeä, miten tämä homma menee? Joo, pieniä nyökkäyksiä. No, sitten jos mulla on useampi argumentti funktiolla. Tässä tapauksessa funktio ottaa kaksi stringiä ja palauttaa kolmannen. Toi on varmaan string. No, miten mä lasken tällaisen? Eli tässä kohtaa on hyvä havaita tämmöinen fakta, että miten nämä suluttuu nämä? Toivottavasti tämä hyväksyy muuten asioiden suluttamisen. No, ei se nyt hyväksynyt sitä. Tämä on varmaan yksi, mitä mun kannattaisi korjata. Eli tässä lausekkeessa, jos mä sulutan tämän lausekkeen, miksi mä suluttaisin tämän? Tässä on tämä operaattorilauseke. Siinä on kaksi nuolta. Mikä tämän lausekkeen rakenne on? Mitä on tämän nuolen edellä ja jäljessä? Edellä on tietysti string, mutta onko siellä oikealla puolella string? Ja tämän nuolen vasemmalla puolella string oli string ja oikealla puolella string. Miten tämä suluttuu? Ja sääntö on, että nuolet suluttuu sillä, että sulut ryhmittyy tuonne oikealle, lausekkeen häntää kohti. Eli tämä on oikeasti funktio, joka ottaa merkkijonon ja palauttaa funktion merkkijonolta merkkijonoille. Jolloin tämä koko systeemi, mä katson, että onko tämä nuolen vasemmalla puolella, niin sama kuin mitä sillä ollaan antamassa. Kyllä on. Voidaan laskea tämä funktio, kutsu, tyyppi. Ja mitä sinne tulee? No sinne tulee se, mitä on nuolen oikealla puolella. Eli string, nuoli, string. Eli tämä oli se kurruin ominaisuus, mitä jo joskus aiemmin näytettiin. Ja loppu pitäisi olla täysin selvä. Okei, kysyttävä. No, ja sitten jos ei anna kaikkia parametreja, niin sitten sulla on edelleen se funktio, nuoli funktio. Otetaan tuolta. Ei käydä näitä kaikkia läpi. Siellä on lambda-funktiot, operaattorit, ne on hyvin yksinkertaisia. Oliko kellään tällä välillä niin vaikeuksia? Se saa toimia, voitaisiin muuten ottaa vielä. Tämä on varmaan ihan mielenkiintoinen katsoa vielä näistä. Eli lasketaan tämä auki. Toi on string. No, tämä oli string, nulli, string, nulli, string. Ei mitään kummallista. Koko juttu on siis string, nulli, string. Eli funktio voi antaa toiselle funktiolle argumentiksi. Mikäs tämä interact on? Eli se on juttu, joka ottaa string, nulli, string, nulli, io jotain. Io jotainhan oli semmoinen pääohjelmatyyppinen juttu. No olennaisesti tämä demonstroi tämän sulutuksen vaikutusta näin nuolien kanssa. Eli nyt tämä ei ole suinkaan kahden parametrin funktio, vaan sillä on yksi parametri, joka on funktio merkkijonolta merkkijonolta. Ja sitten katsotaan, miten tämä tyypittyy. Nuolen vasemmalla puolella on string, oli string. Sinne annetaan juttu, joka on tyyppiä string, oli string. Joten funktiota voidaan kutsua ja lopputulos on, mitä on funktion oikealla puolella. Eli toi io suluttu. Sillä käy mitään väliä, mikä se on. Tässä vaan demonstroidaan, että funktio voi mennä toiselle funktiolle. Okei, oliko tässä mitään, mihin haluatte selvennystä? Jos ei, niin sitten katsotaan ensimmäinen kohta, missä mä oon nähnyt todella paljon ongelmia. Johtuen siitä, että tässä tarvii tehdä vähän enemmän niin kuin töitä kuin mitä muualla. Eli lähdetään tyypittämään tällaista lauseketta, joka laskee jonkun jutun mitä on sinne merkki, no minkä mittainen se on plus yksi. Ja miten tämä tyypitys tässä toimii? No ensimmäinen ajatushan tässä on niin kuin lähteä tekemään, että no siellä on ykkönen, se on int. Paitsi että Haskellissa numerovakiot eivät ole kokonaislukuja. Tai siis ne ei ole aina kokonaislukuja, ne voi olla kokonaislukuja. Itse asiassa toi voisi olla ihan hyvin liukuluku. Ei me tiedetä kumpi se on. Joten sinne laitetaan tämmöinen for all-tyyppi. Eli ykkönen on itse asiassa tämmöinen otus, joka on polymorfinen. Se on mikä tahansa juttu, joka on tyyppiluokassa num, joka on jollain tavalla numero. Eli mä saan tänne tällaisen härryn. Ja tässä on nyt se erikseen se for all. Sitten lähdetään ja tyypitetään tämä. No toi on merkkiono. Merkkionot on samoja kuin listamerkkejä. Toi on ikävä, kun tota ei voi tehdä yhdellä askeleella, mutta minkäs teet. Length on ottaa jonkun listan ja palauttaa sieltä, muistaakseni näin. Mille tahansa listalle oli listassa mitä tahansa, niin se palauttaa kokonaisluvun. Noin. Pääsen tällaiseen kohtaan. Ja tämä on se, missä pitää sitten alkaa miettimään, mitä tässä oikein tapahtuu. Eli nyt for all jotain, jossa nuoli sisällä, se ei ole funktio. Tämä ei ole funktiotyyppi, tämä on for all-tyyppi. Tällaista ei voi kutsua, tälle ei voi antaa argumenttia. Sille ekana pitää spesifioida, että mikä tämä a on. Se for all pitää saada sieltä ensin pois. Ja tässä kohtaa ensimmäisen kerran tässä tehtäväsegmentissä joutuu miettimään, mitä tämän aan kohdalla pitäisi olla, että mä voin laskea tämän lausekkeen tyypin. Okei, mitä mä tarviin tuohon, että mä kävisin sille argumenttia. Joo, kiitos. No, sit mä voin lähteä ja kirjoittaa siihen char, ja sit kun sitä aata ei käytetä missään, niin mä saan näin. Noniin. No sit tämä on taas helppo. Siinähän on vaan funktio kutsu, tyypitetään se. No mitäs mä tarvisin täällä tähän aan paikalle? Mä voisin laskea tämmöisen pluslaskun. Summaa inttiä ja jotain inttiä. Tämän on varmaan oltava int, tämän ykkösenkin. Ja int, no se on tietysti num. Sillä voidaan laskea näin. No sitten plussa, no sille tulee tällainen tyyppi, bla bla bla, pitkä tyyppi. Se ottaa kaksi juttua operaattorissa. Muolen eka on täällä vasemmalla ja toinen on täällä oikealla. Se on ihan sama kuin funktio se tyyppi. Se vaan kirjoitetaan argumentit sen ympärille eikä perään. Ei mitään erityistä siinä. No mitäs mä tässä haluaisin tuon aan olevan? No tietenkin int, koska niitähän mulla on ollut tulossa. Ja sit mä voin tästä laskea, että lopputulos on int. Noin. Okei, tärkeä detaali esimerkiksi tässä plussan kohdalla. Eli jos me oltais päädytty sellaiseen tilanteeseen, että meillä olisi täällä vaikka double ja täällä int, niin mitä olisi käynyt? Eli jos mä muutan tässä for all-lausekkeessa yhden aan johonkin. Voinko mä laittaa tähän int ja double ja tuonne vaikka boo? En voi. Eli kaikki instanssit, mitä tämä for all sitoo, eikä. Tämä on samanlainen muuttuja jossain let-lausekkeessa. Let x on jotain. Siis kun sä käytät sitä x, niin se x on aina se sama x. Ellei siellä ole jotain muita määritelmiä tai sisäisiä määritelmiä. Eli kun sä poistat for all, niin sä korvaat tämän tietyn tyyppi muuten aina kaikki instanssit siitä samalla arvolla. Eli jokainen A täytyy olla sama. Okei. Ensimmäinen, jossa on jotain miettimistä. Kysyttävää tästä. Tuleeko mieleen? Elikkä sääntö. For allin sisällä voit vaihtaa tyyppimuuttajan paikalle minkä tahansa tyypin, vaikka toisen tyyppimuuttajan suvittaa. Ja kohan vaihdat vaan kaikki samat muuttujat kerralla. Jos for allia ei käytetä mihinkään, niin sit sä voit heittää sen for allin pois. Yksi ylimääräinen sääntö, mitä voidaan käyttää. Okei, selkeä. Suunnilleen mitä tapahtuu. Katsotaan vielä yksi. Tämä. Lähdetään tekemään tätä. Eli tiedetään, että maksimum on tyyppiä toi. No, se on kerrottu tehtäväannossa, että maksimum olisi tällaista tyyppiä. Se on itse asiassa pikkisen eri tyyppiä oikeasti nykyisissä GHC:ssä, mutta silloin tämä tehtävä tehtiin, niin se oli tämän tyyppinen. Noin. Sitten meillä on vapaita muuttuja. Eli XS on vaikka semmoinen, että me ollaan tyypittämässä jonkun määritelmän sisällä. Meillä on joku funktio, joka ottaa argumenttina XS. Se XS on tässä lausikkeessa, että tulee ulkopuolelta. Se on sen parametri, että me ollaan tyypittämässä sitä funktion sisusta, jossa XS heiluu vapaan. No, jos mä haluan päättää, että XS on nyt jotain, niin no voin mä kokeilla laittaa sinne jotain. Mä voin ensinnäkin laittaa tänne näitä asioita. Eli tässä tulee tämmöinen kontekstiboksi. Kaikki arvaukset ja sellaiset rajoitteet, mitä mä itse lisään, ne tulee tonne. Eli mä nyt voin päättää, että X on tyyppiä, tai XS on tyyppiä A. Se on rajoite. Mä lupaan, että tästä eteenpäin XS on tyyppiä A. Sitten mä voin luvata, että tästä eteenpäin A on port. Eli mä nyt olen vaan päättänyt, että tämä A, mikä rajoittaisi, mikä tuo XS on. Mä voin alkaa vaan vaatimaan siltä asioita. Mä alan vaatimaan, että se on tyyppiä A, ja mä vaadin, että tämä A on vielä port. No nyt on tärkeää huomata, että tämä A täällä ja tämä A täällä on eri. Mun olisi kannattanut valita äsken niille eri nimet, jotta tämä olisi selkeämpää. Mun näillä ei ole vielä mitään tekemistä keskenään. Tämä for all, se sitoo tämän muuttujan A tuolla tyyppilausekkeessa. Joten mä korvaan tämän for allin A, mikä se täällä on, niin tällä A:lla, mikä mulla on täällä. Tulikos nyt tehtyä tämä hyvin hämäävästi? Ja mä saan korvata sen ja saan heittää tämän ordin mäkeen sen takia, että mä oon täällä rajoittanut ylipäänsä tämä A, mitä mä tässä käytän, niin se täytyy olla ord. Ja tässä tulee nyt heti se ero, mikä mä näytin äsken GHC:ssä. Nyt mulla ei ole for allia tässä enää. Nyt mä en saa lähteä muuttamaan tätä A:ta johonkin. Se on konkreetti kiinteä tyyppi. Olkoonkin, että mä en nyt tiedä tarkalleen, että mikä tyyppi se on. Mutta se on nyt kiinnitetty, että tämä A ja tämä A, niiden täytyy olla sama A. Mä en enää voi käydä muuttaa niitä. Ja sitten mä tein tämän tehtävän totta kai jumiin, koska eihän tämä XS voi olla A, sen pitää olla lista A. Ja kuten kaikki teistä on varmaan huomannut, olisi tosi kiva, jos tässä tehtävässä olisi sellainen undo-ominaisuus, jonka jos joku haluaa jonkun mikäköhän se nyt olisi ohjelmointityön vaikka, niin voi käydä lisäämässä sen sinne. Okei, kysyttävää. Laskin väärin. Näissä voi laskea väärin. Onko idea kuitenkin selkeä? Missä kohtaa mun virhe oli? Monessa rivi tältä ylältä laski 1, 2, 3, 4. Missä kohtaa mä mokasin? Tuonne kontrollikysymys. No. Joo, niin. Eli idea näissä, miten nämä kannattaa tehdä, se on väärin, koska se ei tule koskaan käymään tämän kanssa yhteen. Miten näitä kannattaa tehdä, on tietysti, että laittaa nämä kiinteät asiat ensin. Sellaiset asiat, millä ylipäänsä voi olla vaikutusta tähän. Eli mä lähdin katsomaan tätä maksimumia, että on sen ekana, ihan hyvä, siitä se kannattaa aloittaa. Ei kannata aloittaa tuosta XS:stä, koska siinä vaiheessa ei voida tietää, mitä siihen tulee. Mutta sitten mä mokasin tässä. Mä en katsonut, että mä tarviin tähän kohtaan listan ja laitoin sinne pelkän A. Ja sitten mä pääsen laskuissani tähän kohtaan, missä mä funktiokutsussa. Vasemmalla puolella on lista A ja argumentiksi tarjotaan pelkkää A:ta ja sepä ei enää onnistukaan. Jos mä olisin tehnyt sen oikein, tuossa olisi lista A ja sitten tämän lausekkeen tulos olisi A. Haluatteko, että mä teen tämän uudestaan, onko tämä riittävän selvä? Nämä on aika tylsiä tehdä niin livenä. Käsi ylös, jos haluatte, että mä teen tämän uudestaan alusta lähtien. Jos käsi on alalla, niin sitten olette tajunnut tämän ja homma on selkeä. Okei, toi on suunnilleen, miten se käytännös pelaa. Eli noina komponentti. Sulla on funktiokutsu. Annat funktiolle argumenttina sen, mitä on vasemmalla puolella. Sen funktiokutsu lausekkeen tyyppi on se, mitä siellä nolle oikealla puolella oli. Jos sulla on jotain polymorfista, siihen tulee se for all, ja sit sä voit sen for allin sitoman muuttujan korvata jollain toisella muuttujalla ja jatkaa päättelyä. Ja siinä pitää olla vaan tarkkana, että mikä se on. No mikä se tarkoitus meillä on, kun me tehdään noita tehtäviä? Se tarkoitus on lähinnä se, että kun te sitten katsotte jotain niin haskelausiketta, kuten vaikka tämä tässä, niin teillä on jonkinnäköinen intuitio sille, että miten, mikä tyyppi sille tulee. Koska jos teillä ei ole intuitiota siitä, mitä tyyppiä tämä nyt voisi olla, niin se kääntäjä tulee vaan niin tappeleen vastaan, koska se kääntäjä sitten ei saa niitä tyyppejä osumaan yhteen ja sitten se kiroilee teille. Ja sitten jos teillä ei ole intuitiota siitä, miten ne tyypit toimii, niin sitten ette tiedä edes, miten tämä korjataan se tilanne, kun on tyyppivirhe. Eli sen takia noita tehdään. Se käyttöliittymä, no se on vähän köykkä. Kieltämättä. Se on parempi kuin se kynä ja paperi, niin kuin kertaluokkaa parempi vähintään, koska silloin me kurssiaikana pystyttiin tekemään 3 tehtävää ja se oli hirveä assariponnistus, että se ylipäänsä onnistui. Teitte jotain ja sitten viikon päästä oli vasta, että ei se näin mene, tee uudestaan. Se oli ihan kamalla, tai vähemmän kamalaa näin. Mutta kysyttävää tästä. Parametrisuus pitäisi ymmärtää, funktiokutsu pitäisi ymmärtää, sitten tämä polymorfismi sille, että siellä on semmoinen for all, joka sanoo, että tämän muuttujan kohdalle voi laittaa jonkun toisen muuttujan, silloin sitä funktiota käytät. Ei ole sen enempää. Okei. Miltä se tuntuu? Onko kaikki jees? Pärjättekö noin tehtävien kanssa? Yleensä jos pärjää noin tehtävien kanssa, pärjää suunnilleen sen koodaamisen kanssa. Siltä osin mitään näitä tyyppejä joutuu tällä ykköskurssilla tekemään. Ihan totta ei kysyttävä. Jännä. No, hypätään sitten aiheesta toiseen. Eli unohdetaan nämä tyypit ja tietotyypit nyt hetkeksi. Niistä voidaan puhua, tyypeistä ainakin puhutaan myöhemmin lisää. Ja otetaan täältä sitten vaikka tollainen härveli. Me ollaan puhuttu sekaisin vähän rekursiota ja kaikkea tämmöistä. Mä en ihan mene sen materiaalin järjestyksessä. Ja mä siitä syystä, että se on hauskaa, niin haluan näyttää, miten Haskell-funktiota testataan. Ja senkin takia, että se antaa vähän intuitiota siihen, että mitä ne automaattitehtävät tällä kurssilla tekee. Eli mulla on viime luennolla kirjoitettu tämmöinen härveli, joka käytännössä laskee tällaisia asioita, että sinne voi laittaa merkki, noin jokerimerkki, ja katsoa, että vastaako vaikka tähti X, esimerkiksi tiedostonimeä YYX, ja vastaa. Ja vastaako kysymysmerkki X, eli jokerimerkki, joka tarkoittaa, että tuohon voi laittaa minkä tahansa muun merkin, niin vastaaksi merkki on X. Ehtiin tällainen ohjelma ihan vaan huvin vuoksi. Ja sitten mulla oli hirveä säätö siinä, kun mä vahingossa läpäytin sinne semmoisen esimerkin, että tämä ei toiminutkaan yhtään. Ja sitten mä korjattiin ja mä en sitten tajunnut, mitä se korjaus tarkoitti, ja meni vähän aikaa, niin kun saatiin se toimia. Jos meillä on tällainen määritelmä, tämä ei ole vielä niin kuin tietokoneohjelmaksi tai mitenkään erityisen monimutkainen. Tämä on kyllä sinänsä monimutkainen, että tässä on tällä hetkellä 1, 2, 3, 4, 5 eri tapausta. Ja viimeisenä täällä on tämmöinen catch-all-tapaus, että kaikissa muissa tapauksissa tapahtuu jotain. Tämä on esimerkiksi semmoinen kohta, jos näette koodissa tällaisen, niin siihen kannattaa suhtautua heti varauksella. Eli jos mä oon unohtanut täältä mitä tahansa, niin sitten tämä vastaa aina väärin, eikä kaadu, eikä ilmoita mitään. Niin meidän pitäisi jollain tavalla osata testata tätä. Ja se, mitä Vesa on todennäköisesti suurimmalle osalle teistä opettanut, jotka täällä on ollut, niin siellä se testaus on sitä, että me kirjoitetaan esimerkkejä. Me tehdään olennaisesti tällainen lista, mitä mulla täällä on, mitä me tehtiin silloin, kun me hahmoteltiin tätä koodia, missä on kiinteitä tämmöisiä esimerkkitapauksia. Mätsääkö tähti X, YYX, pitäisi tuottoruue. Mätsääkö kysymysmerkki X, niin XX, pitäisi tuottoruue, pitäisi tulla falsi. Haskellissa voidaan tehdä sitä samaa. Se on ihan hyvä tapa testata, ei sillä. Mutta joskus noiden esimerkkien keksiminen on vaikeaa. Ja se on itse asiassa hankalaa siitä syystä, että jos mä oon just kirjoittanut tämän koodin ja keksin sinne ne esimerkit, tai toisinpäin, niin mä en todennäköisesti keksi sellaisia esimerkkejä, missä se mun koodi menisi pieleen. Jos mä keksin sellaisen esimerkin, missä mun koodi menisi pieleen, niin eihän mä olisi kirjoittanut sitä koodia silleen, että se menee pieleen siinä, ellei tule sitten joku kirjoitusvirhe siinä. Niin Haskellissa on tämmöinen suhteellisen upea härveli, pistää se päälle. Tämmöinen kuin Quick Check. Näitä on useampi eri versio tästä samasta ideasta, mutta Quick Check on se alkuperäinen ehkä yksinkertaisin. Sen saa ladattua GHC:hin sanolla Package Quick Check. Ja mitä se tekee? Se on tämmöinen yksinkertainen testaussysteemi, joka automaattisesti keksii syötteitä ohjelmille. Eli otetaan, kun se rapisee sinne, mä voin näyttää, että mitä se tarkalleen ottaen tekee. Eli se menee niin pitkään, että mä ehdin selittämään. Eli Quick Check on värkki, jolla mä voin kirjoittaa testejä. Sillä tavalla, että jos mä esimerkiksi testaan tämmöistä matchia, niin mun ei tarvitse kirjoittaa mitään konkreettia yhtä tiettyä testitapausta, vaan mä voin kirjoittaa sinne tällaisen funktion, että match, jos sama merkki on annetaan ensimmäisenä toisena argumenttina, se on aina true. Ja sitten Quick Check generoi mulle n-kappaletta näitä esimerkki tapauksia, mitä sinne voisi tulla. Ja otetaan tuolta nuo for allit pois, koska unohdin homman. Joo, jos toikaan ei toimi enää, mitä ei ollut. Eli jos mä haluan vaikka testata ominaisuutta, pitää ladata se Quick Check, testata ominaisuutta, onko otetaan tota vähän isommaksi, saadaan helpommin kirjoittaa. Onko, jos mä otan vaikka tällaisen laskutoimituksen. Tämähän tässä on funktio, joka ottaa argumenttina x ja y ja palauttaa jonkun true false arvon. Tämä käytännössä luetaan, että onko aina niin, että jos mä otan numeron x ja numeron y ja lasken ne x ja y yhteen, niin lopputulos on suurempi kuin se x. No pitääkö tämä paikkansa? No ei tietenkään pidä, jos x ja y on nollia. Eli mun ei tarvinnut keksiä yhtään testitapausta. Mä vaan kerroin, että tuossa on nyt kokonaislukuja tai ei edes kertonut sitä. Jotain numeroita lasketaan yhteen. Ja sitten se puuhailee mulle aika monta eri testiä. Tällä kertaa yhden, laittu sinne nollat. Ja kertoo, että ei toimi. No, mitäs muuta mä voisin testata? Mä voisin testata, että jos lisätään y ja poistetaan y, niin onko se aina sama kuin x. Ja se näyttäisi olevan. Quick Checkissä on se ongelma, että se arvaa sinne jonkun tyypin aina. Ja sitten se tyyppi ei välttämättä ole se, mitä me oletetaan. Mä voin samalla tavalla yrittää vaikka liukuluvuilla. Ja kuten kaikki tietää, niin jos mulla on liukulukuja, niin eihän se päde, että jos mä x:ään lisää jonkun liukuluvun ja vähennän sitten saman liukuluun, niin tulisi sama liukuluku takaisin. Jos tämä tuli uutena asiana, niin opit vaan pelkäämään liukulukuja. Sama ongelma kaikissa kielissä. Sitten mä voin testata vaikka vaikkapa sitä, että jos mä käännän listan kaksi kertaa ympäri, niin tuleeko sama lista? Totta kai. Jos mä käännän listan ympäri vaan yhden kerran, tuleeko sama lista? Tulee, totta kai. Miksi? Tämä on tietysti se ongelma, mistä mä just äsken sanoin. Eli Quick Check keksi siihen jonkun tyypin, jossa olennaisesti on vain yksi alkio. Eli siinä listassa on vain pelkkiä ykkösiä tai pelkkiä pistoja, se ei toimi. Tämä korjataan lisäämällä johonkin kohtaan tämmöinen rajoite, että XS täytyy olla vaikka puulen arvoja lista tietysti. Ja sitten se kertoo, että tuossa on lista, jossa käännät sen ympäri, niin se ei ole sama alkuperäinen lista. Ja tällä on hyvin näppärä testata esimerkiksi tällaisia, niin tämä funktiota match. Ja siinähän mä nyt olen tarkoituksella jopa rikkonut sen, että tulee jonkinnäköinen mahdollinen virhe siinä. Ensimmäinen testi, no tämä voi olla vaikka se, että otetaan merkkijono, joku mielivaltainen merkkijono. Se matchaa aina itteensä. Eli match palauttaa aina true, jos molemmat argumentit on samoin. Näyttäisi toimia. No miten me testattaisiin tuommoisia vaikkapa tällaista tähtiä? No, esimerkiksi näin. Eli otetaan kaksi jonoa argumentteina. Jono 1, jono 2 ja sitten matchataan tähtimerkki. Mitäs mä saan? Jono 1, merkkijono on jono 1 plus jono 2. Elikkä mulla on merkkijono, joka on tehty sille, että siinä on alku ja loppu pistetty peräkkäin. Mätsääkseen, että mulla on tähti ja sitten vaan se loppuosa. Voiko tähti olla siinä alussa? Ja heti tulee virhe. Ei onnistu. Tyhjä merkkijono ja tyhjä merkkijono niin ei mätsää. No miksi ei mätsää? No, jos laitetaan tähti, tyhjä merkkijono alkuun ja sitten toinen merkkijono on tyhjä, mitä tämä palauttaa? No se palauttaa false. Ja miksi se palauttaa false? No samasta syystä kuin viime luennolla, koska täältä puuttuu yksi keissi, missä sanotaan, että tähti mätsää myös tyhjää merkkijonoa. Ja sitten sen voi korjata ja homma toimii hyvin. Noin, koillaan uudestaan. Tällä kertaa toimii. Ja sitten me voidaan testata testiä uudestaan. Ja saadaan taas tilanne, jossa ei toimi. Tähti A pitäisi matchata merkkijonoon AB. False. Mikä vika? Demonstroidaan toista ongelmaa, mikä tulee tekemään testejä. Koodi on oikein, mutta testi on väärin. Tässä kohtaa piti olla se häntäpää eikä alkupää tuossa merkkijonon alussa. Tekee 100 satunnaisgeneroitua testiä. Näyttäisi siltä, että homma toimii. Okei. Vähän extemporeen esitys tästä, mutta äärimmäisen hyödyllinen työkalu. Kysyttävää mitään. Näis. Eiköhän se riitä tältä erää. Ja laittakaa sinne Slackiin tai jonnekin kysymyksiä, jos tulee mieleen.